Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 29 ноември 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме от известно време във всяка събота е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към доктора на икономическите науки Огнян Донев, изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на Софарма АД. Екс-председател на управителния съвет на КРИП. Той ми прави знак да спра с изреждането на титлите му, така че аз ще спра, но сигурно в хода на разговора ще се натъкнем на някой от тях. Добър ден, господин Донев.
Добър ден, госпожа Бановска.
Благодаря ви за това участие и към новината от седмицата, която касае вашето председателство на управителния съвет на КРИП. Вие бяхте два мандата, както предвижда устава. И редно беше след тяхното изтичане, както се случва с всички председатели по този устав, да бъде избран нов председател на КРИП. Той беше избран и това е Кирил Домусчиев. Изпълнителният директор на Хилофарма, да, и собственик на футболния клуб Лудогорец Разград. Попитах господин Домусчиев преди малко в интервю доколко ще има приемственост между това, което вие оставате като наследство в КРИП и как той ще продължи. Той изрази благодарността си към вас и каза, че наследил много важни структурни и устройствени неща в КРИП. Вие каква оценка ще дадете на първо на вашите два мандата като председател на КРИП? Какво успяхте и в какво не?
Това е много тежко, когато човек трябва или го карате да се самооценява.
Е, не, човек. Вие сте рационален човек. Човек си прави анализа.
Аз мисля, че на общо събрание на КРИП презентирахме какво се е случило през последните 4 години.
Да.
Особено втория мандат от 2 години беше много сложен.
Много сложна политическа години, и икономическа обстановка.
Във всяка от последните 2 години имахме по 3 правителства, с които трябваше да работим. Това определено не даваше възможност за някакви, за някакво задълбочено взаимоотношение или прокарването на някакви политики, които са в полза на развитие на националната икономика. Но като цяло и се радвам, че колегите в някаква степен го споделят, че КРИП за тези 4 години се разшири както навън, така и навътре. Укрепна организационно. И направихме още една крачка в дългия път, в което се опитваме на българското общество да обясниме кой създава работните места в България. Как се стига до повишаване на работни заплати, изключая дигането на тези на бюджетните служители. Че развитието на икономиката е пряко свързано с благосъстоянието на нацията и равнището на заплащането на труда. Тук може би аз ще спра, защото всякакви самооценки, добре или зле, нека историята да каже, колегите да казват. Аз мисля, че дадох каквото можах. Изключително се радвам и благодарих на колегите си, които преди 2 години ме подкрепиха почти единодушно за втория мандат, което за мен в чисто човешки план беше много важно.
Но господин Донев, вие създадохте една традиция да правите регулярни срещи с правителството, с министър-председателя, с различни отделни ресорни министри и да се материализира работната връзка между големия бизнес и управляващите, защото обществото често мисли, че властта и така наречените, както ви наричат, олигарси, си стискат ръцете под масата обикновено в името на някакви взаимни ползи, а не в името на обществения интерес.
Сигурен съм, че има такива български предприемачи, които го правят и практиката и близката история го доказва, че това е така, но ние в КРИП водиме публичен диалог и не може да бъдем опрекнати, че сме част от част зад кулисия, как стана модерно да се говори. Въпрос на желание на съответното правителство да ни признава като някакъв фактор в икономиката на България И разбира се, е много тъжно, когато това не се прави или под рубриката да не бъда упрекнат, че се срещам с големи предприемачи, които биха могли от вас медиите или някъде по интернет да бъдат назовани олигарси, да правя всичко възможно, да вода политика, която е в разрез с интересите на българската икономика. Особено модерно в това отношение е тази загриженост към малкото и средно предприемачество, което е обзело всички политици, стана модерно, така да се говори. Но то върви единствено и само в унисон с развитието и на голямата икономика в България. Малко и средно предприемачество без присъствието на големи фирми, които като локомотив да теглят композицията, не е възможно.
Да, по същество сте прав, но от вас се очаква и беше и надявам се да продължава да бъде стил на така корпоративна социална отговорност да подпомагате малките. Вие лично дори, не само като председател на КРИБ, участвате в различни инициативи. Скоро с кмета на София Йорданка Фандъкова имахте форум, на който подпомагате културата. Трайно създадохте към общината един инициативен комитет, и как се наричаше, за подпомагане на културата?
Точно така, това беше във връзка с кандидатстването на София за Европейска столица на културата. За жалост загубихме. София отпадна, но няма нищо фатално. Колегите от Пловдив ще са тези, които също Пловдив е един град с много богато културно, историческо наследство. Смятам, че има някаква логика.
Но да се върнем към ролята на големия бизнес в управлението на държавата. Запознахте, предполагам, с инвестиционния план на Европейската комисия, оповестен от нейния председател Жан-Клод Юнкер, за инвестиции в рамките на 315 милиарда евро, привлечени на инвестиции. Вчера вице-президента на Европейската комисия Кристалина Георгиева каза, че трябва да бъде привлечен от правителството и големия бизнес като сътрудник в реализацията на този проект. Имате ли готовност вие, КРИБ, и как точно да сътрудничите?
Не, разбира се, че имаме готовност. За жалост беше изпуснат един голям ресурс за тъй нареченото, както госпожа Георгиева казва, развързване на инвестициите или на парите за инвестиции. Виждате, че наскоро загубихме около 6 милиарда такъв ресурс, който именно беше загубен заради, аз бих казал, погрешния модел на икономически растеж, който се проповядваше и стана модерен в България.
Да не ви разкодирам, аз говорете малко по-конкретно. За какво говорите? За правителството Орешарски ли?
Не, веднъж е правителството Орешарски, но нямам това предвид. Загубения ресурс, който можеше да се влее и да спомогне по-бързото развитие на българската икономика, е този ресурс на българските граждани, който се загуби и в Корпоративна търговска банка. Не съм си давал ясна сметка и това е още едно доказателство, че с цял живот се учиме. Не си бях давал сметка колко повсеместно се следва от българските граждани един призив на каквато и да е икономическа пирамида. Когато има такова нещо, всички се затичват, занасят парите си там и ги загубват, докато в реалния сектор някак си качали има някаква задръжка да бъде инвестирана, въпреки че показателите за нарастването на българската икономика и възможността, влагайки парите си в българската икономика, да не са по-лоши и определено са по-сигурни, отколкото участието в една такава схема, каквато виждаме сега, много колеги се оплакват, че са загубили своите пари. Що касае, ние го произнасяме малко, може би правилно, с френското произношение.
А как трябва да?
Не, немците, нали, специално аз участвах в годишното събрание на Виенския икономически форум в понеделник, където Юнкер
Добре, благодаря, че ме поправихте.
Не, не ви поправям. Това
не,
е
аз
просто...
ударението и мислих, че...
Не, зависи така окончание. Немско говорящите европейци така произнасят, но и говорят за програмата Юнкер, за инициативата Меркел, Берлинската инициатива и така нататък.
Така.
Има много какво да се прави. Разбира се, България ще внесе своя скромен принос в това нещо. Не може да се очаква, че ние сме равностойни на големите европейски икономики. Но загрижеността, която съществува, тя е всеобща и смятам, че в България много бързо трябва да преодолеем тази икономическа катастрофа, която се състоя и да вървим напред, както някои спортисти казват.
Но все пак имате ли вие крип, не толкова даже финансова, колкото концептуална готовност да сътрудничите на правителството в инвестиционния план Юнкер?
До този момент и тук, като споменахте и смяната на ръководството на КРИБ, точно аз лично бих казал, че с господин Кирил Домощиев се запознах в далечната 2000 година, когато осъществихме две от трите най-големи двете сделки. Той купи, и сега тук е момента да подчертая, касово Биовет. И също така аз имах възможността заедно с партньори да инвестирам и да купа касово Софарм. Развитието на тези две компании вече натрупала 14 годишна история. Мисля, че е показателно. Ще се радвам, ако господин Домощиев успее в своя мандат да направи нещо, което аз не успях. Рейтингите в България да бъдат кой колко завода е построил, колко работни места е създал и да спреме с тези спекулации, някой му бил дал, някой... И е много по-лесно вече за мене, госпожа Беновска, като ме питате да ви говоря за господин Домощиев. Посетил съм всичките му заводи. Сега някой, разбира се, че е модерно в момента, особено предвид на относителния успех на футболен клуб Лудогорец, който и аз с интерес следа.
Вие даже ходите по мачовете.
Да, аз правя нещо, което не е типично за мен. 20
години... Аз се учудих, когато един път ви измънах и ви намерих на матч.
20 години не съм ходил на матч, но наистина Лудогорец показа, че България, като се абстрахираме, че това е футбол, че един бизнес модел, който е построен правилно, може да даде резултати. Сега, разбира се, че ние българите сме така устроени, че веднага очакваме изключително големи резултати. Тоест, ние се лашкаме от пълен песимизъм до прекомерен оптимизъм. Мисля, че Лудогорец доказа точно, че един успешен модел има своето място, без да се изсилваме и да очакваме чудеса.
Да, но да ви върна към Корпоративна търговска банка. Вие преди няколко месеца създадохте консултативен комитет, КРИБ, другите работодателски организации и синдикатите. Защо не ви чуха?
Консултативен...
И кой не ви чу?
Аз не смятам, че трябваше да бъдем чути от някого.
И защо не ви дадоха да помогнете?
Не, изключително е в този формат ние да можехме нещо да помогнем. Ние единствено поканихме всички компетентни български учени, така да го кажа, и хора с познания в финансовата сфера да изказват, дадахме трибуна, на която те да изкажат мнения. Те самите в процеса на работа, виждате, ситуацията се изменяше коренно. Имаше сили пък, които искаха или настояваха да има бездействие. Когато истината или фактите излизаха един по един, мнението се променяше. Не дейте да вменявате на този комитет 2 плюс 4, както ние го наричаме, някакви функции по управлението
на банката. Не, имаше очаквания в обществото, господин Донев. Точно този капацитет експертен, научен експертен, който вие събрахте, да може да послужи като, ще се изразя разговорно, мозъчен тръст.
Да, като глас на обществото, да. Който да показва тогава, когато не се спазва закона или се предлагат неща, които са в ущърб на една или друга заинтересована mm-hmm. страна. Аз лично съм разочарован в някаква степен, защото с излизането наяве на фактите се оказа, че много от участниците в този процес са били в явен конфликт на интереси. И сега не искам да правя квалификации или да посочвам с пръст. Въпрос на морала на всеки един от нас е да прецени.
Но какво е вашето определение за кратко, за казуса Корпоративна търговска банка? Аз го наричах Франкенщайн на политиката и бизнеса.
Не знам дали сега в тези секунди ще бъда точен, но като цяло това е форма на едно опит за частно национализиране на бизнеси с парите на гражданите, които беше ясно, поне на мене, поне от 3-4 години, че ще доведе до катастрофа. Единственото, което не можехме да отговорим, беше кога точно ще се случи. Това беше както и с пирамидите. Разговарял съм с много наши съграждани, които влагаха пари в пирамиди, даваха ги като пример за добра доходоносност. В същото време в обществения живот с зъби и с ногти браниха този модел. Затова и когато някой посочеше дефектите на този модел, той беше сдъвкван направо от тази маса от вложители, които реално печелиха от високите лихви или високата доходоносност.
От интереса на някой друг да печели.
Точно
на
така.
Техен гръб.
И ако си спомните, за да ви дам един конкретен пример, вече не съм председател на КРИБ, изказвам само единствено лично мнение, тъй че съм свободен да кажа повече, отколкото или да заангажирам организацията си с моето мнение. Но когато една телевизия водеше, да я кажем, телевизия TV7, водеше 2 години подред омърсяваща кампания срещу някои реални български бизнесмени.
Срещу вас.
И срещу мене лично, но не съм единствен. Се видя, че този модел струва на данъкоплатеца 250 милиона лева. Тия 250 милиона, драги сънародници, са вашите пари. Те бяха похарчени, за да се постигне или да бъде разбито, да бъде разбита репутацията на почтенни хора.
Говорите за издръжката на TV7, да стане ясно за нашите
да,
слушатели.
Да, защото един евродепутат на име Береков сега се хвали, че много успешно е ръководил. Достатъчно е човек да си направи труда и да извади годишните резултати на TV7 за последните 2 години и се види, че в българския бизнес няма такъв пример някой за 2 години да реализира загуба в такъв голям размер. Сами разбирате, че тази дупка реално са похарчени пари на вложителите. В крайна сметка. Разбира се, с някой ще влезе в спор, че може би не е напълно сумата. Да, но като цяло явлението е точно това. Докато българското общество се оставя да бъде залъгвано с такива неща, и такива ще са и резултатите. Затова казвам, пожелавам на господин Домощиев наистина да смогне да накара нашите съграждани да оценяват нещата по наистина построеното, създадените работни места, нивото на заплащане в съответните фирми. Спомняте си, че доскоро в България футболистите ни обясняваха, че работят срещу заплата от 300 лева. Нещо, с което Лудогорец ме е впечатлил, че от първия ден бяха действителните възнаграждения, за което, разбира се, господин Домощиев има тупърва да носи толкова много критики от всички други, които се опитват да ни обяснат, че футболистите ритат за 300 или 400 лева.
Да, така е. Да отидем към един от проблемите на обществото, приемането на бюджет 2015. Вчера имаше обсъждане на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Между синдикати и работодатели имаше и ваш представител на бюджета за следващата година. Най-общо казано, вие имате ли собствена оценка на този бюджет? Къде са слабите и къде са търпимите? Защото силни страни надали има.
Сложно е да се направи изказване точно в този момент, защото имаме сформирано правителство, което още не е показало своя профил. Затова, може би, тук е момента да кажем, че трябва да дадем тези 100 дни, да видим, нали...
През тия 100 дни бюджет трябва да се приеме.
Ако си спомняте и миналото правителство, когато направи фатална голяма грешка, ние реагирахме. До този момент все още като че ли коалицията се напасва. Може би е рано да направим изказване, но ако има някои неща, които са против интересите на българската икономика, бъдете сигурни, че КРИБ ще реагира. От друга страна, не може да не си дадеме сметка, че да почнем с бюджета 2014 още, че реално, колкото и да не искахме да се получи свръх дефицит, този дефицит вече изконсумиран. Тъй, че не може да обвиниме желанието все пак някои социални сфери и дейности да бъдат финансирани до края на годината, иначе трябваше да затвориме държавата.
Това малко не... Това говорите за актуализацията на бюджет 2014.
Точно така, и той е неминуемо е свързан с 2015 година. Да. Затова, ако се обединиме наистина върху това, че 2014 година в една или друга степен ще се... как да го кажа?
Запълнат... Проектира върху 2015.
Не, ще се запълнат някои от изкопаните дупки, то през 2015 година наистина да се влезе отново в изискванията за бюджетен дефицит под 3%. Ако правителството успее да се справи с това, аз
чуха
лично...
ви за сега, но дали ще се наложи пък актуализация после на 2015?
Това е рекламния слоган, да, който ни се дава, нали? Сега ще затвориме миналото, пък виждаш ли, до година ще се вместиме отново.
Защо Борисов се нуждае от 100 дни, според вас?
Аз не смятам, че Борисов се... Не, ми е много по-лесно да коментирам господин Борисов, отколкото правителството като цяло.
Защо?
Защото поне имаме на... 4 годишна история, в която той е бил министър-председател и неговите действия или бездействия са ни по-ясни, но в конкретния случай виждате има ресори, в които не сме излезли от областта на вербалното още. Тоест, декларират се намерения, казва се какво ще се направи. Да дам пример от нашата сфера, лично аз, като слушам доктор Москов, нашия министър, не мога да кажа, че някъде в вербалната изява за това какво е редно или трябва да бъде направено е грешно. Напротив, всичко е доста правилно. Въпросът е, ще бъдат ли направени и практическите стъпки това да се осъществява. Аз лично 20 и няколко години съм в частния бизнес и за жалост съм станал свидетел на много правилни вербални твърдения, които не са водили до практически резултати. Тъй, че и сега е момента, може би, да изчакаме и да видим.
Меглена Кунева, ресорен вице-премьер на вътрешните работи, на външните работи, на правосъдието. Изпускам нещо.
Това не са моите ресори, тъй, че не мога да помогна.
Законността е ваш ресор. Бизнеса трябва да... гледате на законността като първо определящ възможност.
Не напълно споделям забележките на Брюксел, които се дават за България, че съдебната система и още доверието в съдебната система или както се цитира много изказването на румънската колежка в тази сфера, че ако се оправи съдебната система, тя ще оправи всичко останало в страната. Да, и аз така мисля. Така е. Това е много важно, но тук на мене като икономист
малко ми... И европейските политики.
Да. Европейските политики е доста широко схващане.
Не, само да изясня, но върнете се към правосъдието.
Липсва ми компетенция и не е редно напред всичките колеги, които добри юристи, които познавам, аз точно икономиста да говоря, не е моята компетенция, но определено има дефицит и смятам, че системата сама трябва да схване това нещо и да осъществи нужните реформи. Какви точно? Аз като економист не бих искал още да се изкажа по въпроса.
Вие се бяхте разбрали с министър-председателя Борисов на срещите и преди изборите и след това, които проведохте от името на КРИБ заедно с Бойко Борисов и неговия екип, да, точно ще цитирам, всяка седмица да имате срещи, в които да разменяте мнения по различни въпроси. Това продължава ли или затихна в неразборията около областни управители, заместник министри?
Госпожа Беновска, това както и вие, така и аз издавам този въпрос. Ако те имат това желание, то не, няма ние да сме спънката. Зависи дали българското правителство ще има желание да чува гласа на българския бизнес. Ако го има това желание, сигурен съм, че такива срещи, консултации ще са полезни за и двете страни. Но на сила хубост не става, както казва народа. Ако има това желание, след като се преодолеят тези начални затруднения, които разбирам наистина, че сега в момента прекалено много време се губи на политически консултации, виждате личностни противоречия, лична неприязан някой път, неща, които не са продуктивни, и колкото по-бързо българското правителство заработи, толкова по-бързо ние ще разберем дали то върви в правилната посока.
И последен въпрос, господин Донев. 100 дни, казвате, трябва да се даде на правителство. ДПС пък даже искаха 300, но след като...
Е, това е условно, разбирате ли?
Не, разбирам.
Сега дали са 60 или 100 тези дни, в които е...
Просто трябва да има
времето, в което...
Бонус търпимост.
Да, се координира правителството. Виждате, че ние още не знаем дали мандата е 2 плюс 2, 2 плюс 1.
Точно това ще да ви питам. Какви ще бъдат критериите на бизнеса да след 100-те, условно казано, дни, да можете да покажете това правителство, трябва да го му помогнем да остане през целия си мандат или то трябва да си отиде след 2?
Сега ще ми е много по-лесно, тъй като няма да има необходимост аз да обединявам мнението на всички браншови организации. Това е тежката топка, която оставихме за господин Домощиев. Ще мога да се концентрирам и ще наблюдавам специално сектора, в който аз работя, и там нещата ще са видни, мисля, че и преди да настъпат 100 дни.
Как ще прецените тогава министър Москов? Дали има нужда от вашите съвети, компетентни съвети, най-малкото, в областта на
фармацията? Това също е една много показателна информация, защото докато ни обвиняваха, че сме пречка за това или за онова, или ни наричаха олигарси, казах, че срамота най-голямата българска компания с най-низките цени или винаги равни с най-низките цени, да има участие в обществения ресурс под 2%. Ако...
Говорите за обществените поръчки.
Не за обществените поръчки, става въпрос за реимбурсирането.
Аха.
Защото бяхме упреквани едва ли не, че сме някакъв монополист,
да,
или така нататък. Да, монополист с 1,8% пазарен дял от... тук да бъде разбран, 1,8% от реимбурсирания пазар.
Да.
И с много по-голямо участие на свободния пазар, показва, че нещо е грешно. Ако искат това да остане така, проблем няма.
Какво ще посъветвате?
Компанията ми е жизненоспособна и при тези условия.
Какво ще посъветвате министър Москов? Какви законодателни промени да предприеме?
Той го изказа много ясно на срещи, които сме имали по здравеопазването. Ако си спомняте, имаше една конференция в Шератон, да, дето сега се казва Балкан. Генерична политика. Заместване на скъпо струващи вече патентно незащитени иновативни терапии с много по-евтини. Така е в цял свят. Държавни търгове, където държавата да налага волята на своите доставчици, особено там, където доставчиците са примерно 20, където е само един и е патентован и никой няма право да го произвежда, за жалост няма избор. И потенциалният партньор е само един. Но навсякъде другаде може да бъде въведено конкурентното начало и държавата да налага, защото се явява платец в особено големи размери чрез здравната каса, да налага условията, които да водат до икономии. В такъв момент веднага питат колко процента. Ами всеки процент икономия си е икономия. Колкото е по-голям, толкова повече не че ще се спестят пари, защото здравеопазването има нужда от тези пари, но те ще могат да бъдат пренасочени за допълнителни услуги, за допълнителни плащания и намаляване на процента на съучастие на българските граждани. Българските граждани плащат най-много здравеопазване в цяла Европа. 60% от разходите се поемат от джоба на данъкоплатеца. Друг проблем, разбира се, голям, и то не мога да ги изброя всички тези милиони нещо, които има спор, нали, точно колко са, но видно е, че някои наши съграждани смятат, че не е необходимо да се здравно осигуряват или се осигуряват върху някакви фиктивни заплати и така нататък. Това не е търпимо и не е солидарно. Солидарният модел е този, който получава повече, да плаща повече. Но това не означава, че някои са извадени от кръга на длъжните да спазват закона.
Това може да е скрит протест, но това е друга дълга тема, която ще продължим в други участия. За качеството на услугата, ако могат да го нарека услуга. Качеството на
здравеопазване. Те са взаимно свързани двете неща, защото при недостатъчен финансов ресурс не може въобще да има услуга. И разбира се, в някаква степен то се дължи на личното човешко отношение на лекари и всички заети в сектора спрямо нас пациентите, но пък не може да очакваме от един специалист, който и да е той, който има финансови проблеми, в този момент съвсем спокойно да упражнява професията си в полза на пациента.
Благодаря много за този разговор. Желая ви успех.
Благодаря
и
аз.
И сега свободен. Като не председател на Крипт, но ще продължите да участвате. Благодаря ваше веднъж. Разговаряхме с Огнян Донев, доктор на икономическите науки, изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на Софарма АД, екс-председател на управителния съвет на Крипт.